Ve škole jsme různě klečívávali v rohu třídy a doma taky občas. Tak vlastně ta jednodušší cesta je zanadávat, seřvat, uhodit a zbavit se toho problému jasně jako rychleji. Když mi bylo možná už jako 14, tak jsem se samozřejmě zepřel otci.
Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michaelou Sladkou na rádiu Wave.
Ahoj, jsem Míša Sladká a vítám vás u čtvrtého dílu podcastové série Slušný vychování. Dneska uslyšíte Radima, tátu dvou dětí. Radim se narodil ve druhé polovině 70. let a vyrostl v něčem, čemu sám říká stará škola. Pamatuje si tlak, pravidla a tresty za zlobení. Když se svojí ženou čekali první dítě, řekli si, že to chtějí dělat jinak. Jak se jim to daří? A proč je to pro Radima někdy těžký?
Určitě jsem zlobil.
Co to znamená?
Dneska vím, že zlobení není zlobení. Ale byl jsem neposedný dítě určitě. Dlouho, už od malička jsem byl dán na sport. Tam si myslím, že se jakoby stabilizoval hodně i ten jako možnosti být hyperaktivní nebo vymýšlet nějaké věci, které by mohly směřovat do pocitu zlobení, protože jsem byl dost unavený už z toho potom. Asi jsem zlobil doma, no. Nějaký jako tresty jsem určitě dostal i ve škole. Taková doba byla.
Co to znamená, že jste dostal tresty třeba?
Většina věcí, která se nějakým způsobem neslučovala s tím řádem školy nebo domácím, tak musela být nějakým způsobem strestána, aby asi se to zjednodušilo, bych řekl. Takže jako ve škole jsme různě klečívávali v rohu třídy a doma taky občas.
Klečel jste?
Klečel jsem, no.
Wow. Aha.
To jsme měli tak oblíbenou takovou věc ve škole, no.
Aha.
Že jsme až jako od čtvrtý třídy třeba, no, na té sportovní škole už.
Jo, vy jste byl na sportovní škole.
Mm-hmm.
To jsme neřekli.
No, byl jsem na sportovní škole hokejový a od 6 let jsem hrál. A vlastně jsme měli ty tréninky v rámci i toho týdne, takže vlastně jakoby tam byl velký důraz na tu poslušnost, na tu disciplínu, aby se vlastně v té škole, když se ve škole něco provedlo, tak se to doneslo k trenérovi. Trenér to nějakým způsobem zhodnotil a nechal nás třeba jezdit dokola, jako, nebo nějakým způsobem přiběh. To mělo důsledek nějaký jinde. Stejně jako ve škole se dostala poznámka, tak doma se za to dostalo trest nějaký, nekoukání na televizi, že jo, takový ty klasické věci. Za nějaké těžší prohřešky třeba doma, když jsme byli drzí nebo něco, tak samozřejmě nějaké fyzické tresty, pohlavky, vařečky, taky jsem určitě doma klečel. Taková stará škola, no.
Pamatujete si, jaký to bylo?
Já si myslím, že to jako vyvolává pocit akorát uvědomění si nějaký chyby. Jediný bych řekl, že asi jako člověk bere úkorně, když je to třeba vůči bratrovi, kdy se cítí nespravedlivě odsouzen k něčemu, kdy za to třeba nemůže a nemůže to vysvětlit, protože to nikdo neviděl. A ten trest přijde prostě jenom proto, že si někdo myslí, že to určitě způsobuje ten starší třeba, nebo ten silnější, nebo že vždycky přece on dělá to, tak za to může zase on. Ale jako pokud se neřeší nějaká provokace nebo nějaký podnět k tomu, jak se to vlastně stalo, tak to může možná způsobovat i nějaký jako nepráví, bezpráví v tom dítěti, ale nemám pocit, že by jsem v životě měl takovej úplně ukřivděný pocit. Možná si to jenom nepamatuju.
Nenapadlo vám někdy, vás někdy, když jste byl třeba větší a silnější, jako se tomu nějak jako ubránit, třeba tomu trestu? Nenaskakuje tohle člověku?
Mě to naskočilo. Já jsem třeba, když mi bylo možná už jako 14, tak jakoby, když jsem nabral tu sílu, přece jenom jsem byl hokejovej kluk, tak jsem nějakou tu sílu z těch tréninků měl a vlastně jsem asi byl fyzicky na tom dobře, tak jsem se samozřejmě zepřel oci. Už jako když mě chtěl nějakým způsobem dohnat, tak jsem utíkal, tak jsem samozřejmě řekl nějaký věci k němu, něco, že mu ublížím, pokud na mě šáhne, takže ale nebylo to nic jako každodenního. Moje rodiče jsou jako v pohodě, jenom jedou v těch vzorcích, které byly.
A jak tohle dopadlo, tady ta situace?
Myslím si, že to jako vyšumělo nějak. Že jako odešel, ale nebylo to asi z toho důvodu, že by se bál. Ale asi si to třeba uvědomil, že už to jako je moc. Nebo že jsem třeba to, že to je za hranou nějakou. Nic jako vlastně se nestalo, nikdy jsme se nějakým způsobem neprali, takže to.
Vy máte děti?
Ano.
Můžeme o nich něco říct? Něco málo? Jak jsou starý třeba?
7 let kluk a 10 holka.
Když se vám narodili a začali potřebovat být korigovaný, což někdo má tu potřebu třeba i úplně u těch malinkých dětí, někdo později, to nevím, to třeba mi povíte, tak z čeho jste bral výchovnou inspiraci?
Moje žena ještě před narozením vlastně dcery začala studovat metody nějaký výchovy, který nechtěla opakovat asi a vlastně už se připravovala na to předtím. Před tím porodem, kdy vlastně začala jakoby řešit, kde ty chyby by mohly být, které by se asi neměly opakovat. I způsob vzdělávání těch dětí vlastně začala studovat. Navštěvovali jsme různý centra pro matky s dětmi a tak, společně i. Některý teda sama ona, některý jako jsem chodíval s ní. Ale bylo to jako o tom, jak se k tomu miminku chovat, jak ho přebalovat, jak ho nosit. Takže my jsme začínali vlastně už nošením v nosítku na těle. Naše děti prakticky mají velký, jako úzký kontakt s náma od malička. V kočárkách prakticky jako jsme je v prvopočátku vůbec nevozili, jako většinu jsme je měli na sobě a střídali jsme se a fungovalo to bezvadně. No.
No a pak začaly někdy nutně se projevovat tak, že by se tomu říkalo zlobení, nebo většina společnosti tomu říká zlobení, ale začaly prostě se projevovat tak, jak vám to třeba jako vždycky, nevím, nevyhovovalo, nebo to prostě nešlo nějak v tu chvíli akceptovat, tak jak jste je vychovávali potom, nebo měli jste to stejně s vaší paní, nebo co je k tomu?
Já si myslím, že mě to trvalo dost díl, jako přijmout ten neskrácený systém, protože jak jsme chodili na ty různý kurzy a už jsme něco o tom věděli, tak vlastně jsme věděli, že to bude vyžadovat mnoho času a trpělivosti k tomu. A pokud člověk ten čas nemá, tak se jasně i v pozdějším době ukázalo, že ta zkratka, která je tím obvyklým prvkem jako v rodině i od těch našich rodičů, tak vlastně ta jednodušší cesta je zanadávat, seřvat, uhodit a zbavit se toho problému jasně jako rychleji. My jsme se snažili to analyzovat nějak, zjistit, co tomu dítěti vlastně jako chybí, proč je nerudný, proč odmlouvá, proč je podrážený, proč pláče, ale za cenu teda toho, že vlastně všechno šlo stranou, krom tohohle z toho, že ten čas opravdu je třeba možná dvojnásobný, než by to bylo jinde, jo? Možná i víc, ale prostě potřeba, pokud nechcem na nich nechat nějaký následky, je potřeba si prostě ten čas na to udělat. Jednou prostě ty děti jsou naše děti a dát jim do života nějaký trauma jsme nechtěli. Takže jsme ten čas obětovali tomu, že jsme ty děti kvůli tomu, že zlobí, tak se ukázalo, že má hlad. Nebo se prostě jenom špatně vyspal, protože nespal předtím druhý den, předtím šel spát pozdě, nebo šla. Potom se to stalo už jakoby součástí. Analyzovali jsme to rychlejš a rychlejš, a věděli jsme, že prostě tohle není zlobení jako hec, nějaký jako šprajc jejich, jenom takovej zvůdarma, ale že to má nějaký příčiny a ty jsme se snažili jako odstranit. Takže i když vám řekne dítě, že nemá hlad, tak ho velmi pravděpodobně má, protože je čas svačiny třeba.
Vy jste říkal, že jste vlastně ještě před narozením dcery nebo prvního dítěte najeli na to, že to chcete dělat jinak. To je docela jako takový zajímavý bod, ne? Vy jste tady na jednu stranu říkal, prostě naše byly v pohodě a prostě ta výchova byla nějak jako prostě v pohodě, sice jako podle starého modelu, a když se měla narodit ale vaše, tak jste se rozhodl, že to chcete jinak.
Ano.
Takže tam nějaká jako reflexe, že to nebylo tak v pohodě, stejně jako být musí, ne?
Jo, ale vlastně jako my jsme možná chtěli dát jim větší svobodu toho, aby to mohli dělat z vlastní vůle. My jsme byli v lajně.
Doslova, že? Když hrajete hokej.
Ano, a v té době vlastně, když nevím, byl 89. byl, když jsem byl třeba v 5. třídě nebo v 6. Takže vlastně tam jako byl tlak ze všech stran, jak státních, tak učitelských, tak rodičovských, tak trenérů. Všechno se mělo dít tak, jak se nakáže a jak to má být. Takže jako možná to mohla být jako špatná věc. Na druhou stranu jsem asi si do života přinesl nějakou disciplínu, která mi pomáhá v životě teď. Nemyslím si, že by to bylo všechno špatně. Ale ten tlak jako celkovej na to dělat jenom to, co my ti říkáme, byl určitě. A my jsme se jako nějak rozhodli s velkou zásluhou manželky, že to vlastně chceme, aby to dělali, protože oni chtějí. Takže jsme vedli tu celou tu výchovu tak, aby oni chtěli jít tam a tam, protože to je takhle správně a protože chce, protože ho to baví. Takže přizpůsobovali jsme ty věci tak, aby to ty děti bavilo, a ne proto, že pod pohrůžkou nějakého zákazu to musí udělat. Protože to prostě vlastně nedává smysl žádný.
Jaký to bylo pro vás? Vy jste zmiňoval, že vám to trvalo díl než vaší ženě, nebo že jste se to díl učil, nebo abych to řekla přesně. Tak jaký to prostě bylo?
Těžký.
Proč?
Protože ta zkratka je vždycky jednodušší cesta. Ale pokud se člověk jako nad tím měl zamyslet, tak se musel zastavit chvíli a zapřemýšlet, proč by to mělo být jako jinak. Protože samozřejmě se to dalo udělat jako rychle. Můžu ho hned seřvat a bude klid a už nebude žádný křik a pláč a nic. Možná ho poslat do pokoje, ale mělo to mít nějaký jako delší výsledek, ta výchova, než v tuhle chvíli klid. A vlastně se to ukázalo jako na všech frontách jako kvalitní model, protože to prostě má možnost třeba lepšího vztahu v dospělosti, v pubertě. Ty děti pak se nebojí mi něco říct, protože nepřichází žádný trest ani za rozbitý věci, ani za moje rozbitý, ani za jejich rozbitý. To jsou jako jejich věci. A jako to, že mě to stojí třeba potom nějaký peníze, tak nějaký jako jenom pocit jejich z toho, že jsou z toho smutný, že ta věc je rozbitá, nebo cítí, že to já beru jako, že to je moje věc a oni mi ji rozbili, tak jako to za mě už byl pak jako dostatečný, neřeknu trest, ale jako taková satisfakce jako pro nás všechny, že si uvědomuju, že to není v pořádku chovat se k něčemu, jako že to je zadarmo, ale ten trest by nic jako asi v tu chvíli nevyřešil. Pak se ty děti bojí vlastně tu věc používat třeba, jo, protože prostě nedojdou k tomu, že minule jsem to rozbil a teď už na to nebudu šahat, protože bych to mohl zase rozbít. Jsem to jeli, to trdlo, který to prostě vždycky udělá. A pokud naše děti říkali, jsem trdlo, jsem blbej, tak jsme se snažili vždycky zpátky jako vrátit do toho, že to jako není pravda, že to není blbej. Prostě se to nepovedlo, prostě to upadlo. No.
A vy jste teda zvládnul vlastně výchovu obou těch dětí takhle od začátku bez trestu? Bez toho i jako konceptu trestu nebo bez používání nějaký fyzický síly a tak?
Já si myslím, že jsem asi někdy, možná bych to spočítal, že jsem opravdu jako ujel a že už třeba prostě jsem ho plác přes zadek třeba kluka nebo něco a to byly ty zkratky, které už jako už nejsou úplně jako by některé ty věci říditelné, když je člověk jako hodně pod tlakem z práce, doma už to je hodně něco, nedaří se, tak jako se ten mozek nějak odpojil prostě a potřeboval vyřešit tu věc hned teď, jako protože na to není jinak čas, to jsou většinou ty situace odchodů do školy třeba, že když to je jako, nebo někam, kde člověk má bejt, nebo potřebuje spíchat do práce, tak nemá úplně čas půl hodiny vysvětlovat dětem, proč mají do té školy jít, že jo. Tam se to nestalo teda, bylo to za nějaký určitě jiný věc, nějaký větší, ale když jsem si jako zvyk na to, že jako když hold jako důležitý je ho tam dostat do té školy a to, že tam nebude za 5-8, ale v 8-5 jsem vzal na sebe jako takovou daň za to, že to proběhne aspoň.
A vy jste ještě říkal, že jste cítil potřebu, já nevím vlastně v jaký fázi, jestli když byly ty děti malý nebo starší, se o malých dětech jako něco víc dozvědět. Mm-hmm. A něco jste si k tomu dostudoval, co to bylo. A vlastně hlavně mě zajímá, co jste se tam skrz právě ty výchovné metody dozvěděl.
No já jsem vlastně, když bylo klukovi 3 roky, tak jsem začal pozorovat vlastně díky i první jako dceři, že je zvláštní to chování, jako to vnímání, jako že se tam ty věci měnějí, jo, jako co ho zajímá, co vnímá, jako jak to chce dělat. A my jsme vlastně v tu dobu už měli potřebu dávat tu starší do školky a když jsme neměli školku, tak jsme si školku pořídili a já jsem pak šel na ten kurz vlastně proto, abych věděl, co to dítě v těch 3 letech jako zažívá, jak přemýšlí, co je pro něj vývojově potřebný, kdy ho v čem neomezovat, v čem ho podpořit, aby ten vývoj byl jako plynulej. A tak mě zajímalo furt, jako jak to funguje, že jsem se prostě šel na rok do kurzu na děti do 3 let.
No, to jsou zrovna děti, které se jakoby výrazně projevují často, že oni se tam jakoby dějou v tom jejich vývoji hodně jako zásadní věci, takový překotný a spousta lidí právě v tomhletom věku těm dětem poprvé naplácá nebo je právě nějak jako poprvé pořádně omezí. Vy jste říkal předtím, než jsme začali nahrávat, že to nedává smysl, že to fungovat ani nemůže. Proč to tak je?
No, vlastně nejzásadnější ta fáze do těch 3 let je jako ta nasákavá, že jo? Kdy oni vnímají ten svět a učí se od toho světa to, co vidějí. Oni vlastně jako si to nepamatujou jako vědomě. Oni to vlastně jenom přijímají z toho světa to, co vidějí, to, jak kdo mluví, jaký co má barvy, co se kolem toho, kolem nich všechno děje. Mají několikanásobně silnější ty smysly, vsáknu do sebe všechno, co se okolo nich děje. Takže pokud to prostředí je nasákavý špatně, tak se naučí vzorce, který nevědí, že je znají. Oni si to nepamatujou. Oni nevědí, že do 3 let prostě někde viděli nějaký špatnosti a nevědí, proč se to vrací třeba ve 20. Protože z toho věku si nejschopný nikdo nic pamatovat. Ale máte to v sobě, protože jste to někde nahrála a už to tam jako je a může se to projevit potom později v tom, že to použijete, aniž byste věděla proč. Takže jako zajímalo mě to období, proč to vlastně, jak to funguje, kdy prostě oni jsou opravdu jako nekonečná kazeta nahrávání prostě všeho úplně jako, jak se k ním někdo bude chovat, jak k ním bude jenom mluvit, kdo je na ně zlej, ošklivej, kdo jim ubližuje, nebo co je radost. A všechny tyhle ty věci mají potom v sobě zakódovaný. No.
Poslední věc. Vy jste vyrostl v Lajně, jste říkal. Ještě asi bráchu jste zmiňoval. Ano. A máte taky zase dvě děti, které v lani nevyrůstají, nebo snažíte se o to? A dokázal byste se zamyslet, v čem jsou jiný než vy? Jako v čem jsou to jiný děti, jiný 10- a 6-letý děti, než jste byli třeba vy?
V tuhle chvíli jim jako dost závidím způsob, kterým můžou vnímat ten svět a co se učí a jak se to učí, a ať už ve škole nebo cokoliv jiného. Protože my jsme se museli přizpůsobit tomu, co se chtělo. Nějaká osnova, nějaký liney a takhle se to prostě bude dělat. Naše děti vyrůstají individuálně. Že podporujeme jednotlivý ty děti v tom, aby se rozvíjeli v tom, co je baví teď. To, aby neomezovalo se, že teď prostě není důležitá matematika nebo něco jiného. A když tě teďka zajímá kreslení, tak kresli. A protože to násilný jako prosazování nějaký činnosti, ať už jako vzdělávací, anebo nějaký dobrovolný, nebo koníčků, tak u koníčků to může být prostě zrovna třeba nesplněný sny rodičů, ale to neznamená, že toto dítě má chtít dělat. A když to nechce dělat, tak nemá cenu, aby to dělalo, protože dělat něco, co nechci dělat, není jako cesta. To je potlačení sám sebe jenom a disciplínu, kterou bude možná vyžadovat potom zase někde jinde od někoho jiného nebo od svých dětí, naše děti. Jo.
Co vaše okolí, co vaše rodiče, rodiny, sourozenci, je ten způsob vychovávání vašich dětí? A teď možná, kdybychom se ještě od vzdělávání znova vrátili spíš jako k tomu respektu a k tomu jako netrestání a nebytí, je to téma u vás v rodině?
Z začátku bylo. Rodiče moje, rodiče i rodiče ženy to nějakým způsobem ten náš systém výchovy převzali a neuplatňujou naštěstí nic jakoby z toho starého vzorce, protože prostě respektují náš způsob a snaží se velmi jako to nedělat a nekřičet nebo nenadávat k tomu nějak. To jsem rád, jako že se to takhle povedlo. Bratr má trošku jiný systém výchovy. S mým okolím jako známí kamarádi a takový občas mají problém s tím školním nebo i výchovným systémem, který my máme, vlastně by víc tlačili na ten respekt a disciplínu.
K autoritám, ale.
Autoritám.
A ne k dětem.
Ano, jo, k tím autoritám, že prostě tady jsem já a tvoje práva nebo tvůj názor mě nezajímá. Ale doma se to jako nějak tak jako povedlo. U mě to takový, že jako by asi jsme nedošli k žádnému navštěvování. Jsem hodně tvrdohlavý v tomhle ohledu. A myslím, že bych to utnul asi. Kdyby se to nedařilo jako v té rodině, tak bychom asi neměli jako společný vnímání světa a výchovy, ale bychom se asi nestýkali. Velmi často, pokud se mě na to nikdo neptá, už jsem si to zakázal, tak nemluvím o tom, jak to dělám. Protože většinou dojdeme k rozepři s těma lidma, komu se snažím říct, jak to děláme my, tak oni se snaží mi to jako vyvrátit, že to je špatný, nebo že to nemůže fungovat vlastně, protože jim to funguje takhle. Takže jako velice často se dostanu do konfliktu s tím člověkem a málo kdy s člověkem, který to sice dělá jinak, ale respektuje nějakým způsobem a uzná, že by to mohlo fungovat.
A co jsou ty nejčastější argumenty, které slyšíte, že to nemůže fungovat?
No jedna z věcí je samozřejmě ten čas. Takže jako moji kamarádi a moji někteří známí třeba dokážu dostat děti v 7 do postele, a protože prostě takhle se to bude dělat. A my tomu jako tomu dni se snažíme jako to splnit všechno, co potřebujeme, ale bohužel díky tomu teda, že vlastně na to jdeme tou opatrnější metodou, tak to vlastně potřebuje velmi mnoho času. Takže se nedaří tím direktivním způsobem to jako utnout všechno, povyhrožovat a poslat do postele, ale jeden z těch systémů, který tam vlastně jakoby koliduje s tím, je jakýsi dokončování činností, aby dokončil to, co rozdělal. A to se někdy nedaří prostě jako zastavit v půlce. Takže jako tam tolerujeme takovou nějakou jako formu, že a okay, tak můžeš jít spát o něco málo později, když si to dopíšeš, ale pak jako hned, teda třeba už. Protože už je fakt pozdě a zítra prostě musíš vstávat, protože víš, že nevstaneš. Tak. Ale nějakým jako to dokončování je v tom systému který vlastně jsem i studoval, tak je vlastně jako důležitý.
To byl Radim a jeho touha a snaha vychovávat děti ve větší svobodě a bez trestání. Příště se můžete těšit na Kristýn.
Fuj, taková hnusná holka, běž pryč, nechci tě, přijď, až prostě budeš normální. A takhle...
Kristýna je mámou dvou malých dětí a staršího syna v souladu s vlastním dětstvím a s okolím vychovávala s křikem a násilím. Teď už to ale nedělá. Co se změnilo? Co Kristýně pomohlo začít jinak a jak to má teď s tátou svých dětí i s nejbližším okolím? Posloucháte Slušný vychování Rádia Wave. Další díl tu bude zase v úterý. Kdyby se vám nechtělo čekat celý týden, můžete si ve středu poslechnout Houpačky. Rodičovský podcast o různých tématech spojených s výchovou a s rodičovstvím. Díky, že se zajímáte. Loučí se Michála Sladká.
Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michaelou Sladkou na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.